Gepli Yer adatlık radyosu. Yerdiriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 2. fevrali, heptiyanın seyşenbe günü. Havarlar gündelikmede Praga'daki studiyadan men Gözel Alparyarın. Şuunki programımızda. Birleşen Ştatlarda saylov prosesinin öz ayratinlikleri var. Aktama taraf yol aylovli vekati ören çılşırımlı uğurlardan geçer.
Amerika'da Prezident Barack Obama'nın orun tutorunu Aktama'da yerleştirecek saylovlar 8. noyabrda geçer. Yöne saylov kampanyasına olin eyyem başlandı.
Oğanistan'ın durnuksuz demirgazak regionunda neşe önümçülüğü uzalıkısından iki seçimeti artıptır.
Mutasifona kışlı haşkoşlar ulayt Sarıkpol, İmsol, Nazar ve Sali güzaşta duvar olarak hafta işe nişanlıydı.
Türkmenistan'da kararsızlık yıllarında ilkinci elef Türkmen dilinin sözlükleri çav edildi. Çol bıraktı da yurtta hususi kitap dükkanları yok.
Sözlük defterlerinin yokluğunun başka ve bir asıp insanını sonsuz olurdu. İlhalar, zehirler asap edildi ya da tap edilmeye.
Şuun biz bu ve beylikli temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zol tiyadeliklerle tanış olun. Oğanistan'ın payitahtının merkezinde parlament binasının ve polisiya darasının olayında güçlü partlamada azından 10 adam vefat oldu. Oğanistan'ın içerişler ministrinin orınbasarı Ayub Salangi, hayvanat bağının olayında hem bolan bu partlamada azından 20 adamın yaralananlığını haber verdi. Partlamanın bolan yerinde tiz kömek kulağları yaralananlara kömege yetişti. Bu partlama son aylarda kavulda bolan ve onlar çadamın vefat olmağına hem yaralanmağına getiren novattaki hücumdur. Orsiyetli adam hukuklarını koruyucular Çeçenistan'ın lideri Ramzan Kadyrov'un yerleştiren videosuna hükümetin cevap vermeğini talep ederler. Videoda sniper merginin iki tanımal aktivisti nişana alyanlığı görkezilýär. Kadyrov'un Instagram sahipasında yerleştirilen videoda tüpüňin Orsiýanyň öňkü primer-ministri opozisyon Parnas partiýasynyň ýolbaşçysy Mihail Kasyanova şeýlede opozisyon aktivist Vladimir Karamurza çenelenligi görkezilýär. Videonyň aşagyndaky ýazgyda Kasyanov Strasburga Orsiýa opozisiýasy üçin pul almagy bardy, muňa Öň düşünmedikler indi düşünür diýilýär. Kasyanov bu video hakyky hop hökmünde seredýänligini we ýagdaýy derňemegi sonra polisiýa ýüz tutjakdygyny 1 fevralda aýtdy. Moskwada adam hukuklary boýunça toporun ýolbaşçysy Lev Ponomarýow häkimetleriň ýagdaýa talaba laýyk çemeleşmeldigini aýtdy. Kremliň matbuat wekili Dmitri Peskov videony görmänligini jurnalistler aýtdy, emma ýagdaýy öwrenmegi wada berdi. Geçen aýda Kadyrow opozisiýa wekillerini döňükler hem halk düşmanlary diýip köp Çölümünde yadgarıptayım. İran'ın baş lideri Ayetullah Ali Hemeni'nin halkarı meseleler boyunca baş genişçisi Orsiyanın yukarı dereceli resmiler bilen duşmak ve siyasi konferansiya katnaşma uçin Moskva vardı. İran medyasına göre Ali Akbar velayeti 4 günlük saparının devamında global meseleleri, regional hizmettaşlığı ve hopsuluk meselelerini maslahat eder. Ol Orsiyanın strategik barlıkları institutunun çaklığı boyunca sapar edenliğine etti. Velayeti saparının öngüs yarısındeden çıkışında İran'ı ve Orsiyanı dünyanın ve regionun tesirli yurt ortları divatlandırdı ve onların paraxıtçılığı ornaştırmak hem halkara ara atnaşıkları östürme üçin zerur şertleri döretmekte ören konstruktiv rol oynap bilecektigini belledi. Vilayeti Moskva 2015 yılın yanvar ayında Prezident Hasan Rohani'nin yörüyte vökülü hükmünde hem sapar edipti. Siriýanyň paýtagty Damaskyň eteginde şaýlaryň mukaddes gowunumçylygynda bolan 3 partlamada azından 71 adam wepat boldy. Partlama Siriýada 5 ýyl bäri dowam edýän uruşyň soňuna çykmak boýunça Jenewada kynçylyk bilen başlanan gepleşiklere gabat geldi. 31 ýanwarda gowunumçylygyň yerleşýän ýerinde Saida Zeynep etrawynda bolan partlamada 100-den gowrak adam yaralandy. Siriýada adam hukuklaryna gözegçilik edýän Düwe Britaniýada yerleşýän gurama wepat bolan 71 adamdan 42-siniň Siriýanyň hökümetine layal sövüşücüler bolanlygyny aýtdy. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat bolan ýolbaşçysy Federico Mogherini, hüjümçüleriň 250 mingden gowrak adamyň ölümine sebäp bolan uruşy soňlama uğrundaky siýasy prosesi başlamak boýunça finansçylara ziýan ýetirmek maksadyny öz öňünde goýandygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry hususan da gepleşikleriň öň ýanyndan çykyşynda Siriýadaky harby konfliktden harby çykylga ýokdur gepleşikler bolmasa Siriýanyň iň soňky şäheri ýumurlyança
In the end, there is no military solution to the conflict.
Damaskyň golaýynda bolan soňky partlamanyň jogapkärçiligini Islam döwleti topary öz üstüne aldy. 8 Кыргыз раяты шол санды бир чага кечен дийин чүнлөрүндө Москванын Демиргазык күндөрүндө болгон Докма карханасында болгон янгында вепат болду. Кыргызстандын Дашыры иштер министрлигинин 1 февралда айтмагына көрө 30 январда болгон янгында Шейледе миллети кыргыз, 2 орсет раяты ве 2 өзбекстанлы вепат болуптур. Кыргызстандын Дашыры иштер министри Ирлан Абдылдаев пидаларынын карындашларынын Москва саякат этмегине жардам бериш чараларына көзөкчүлүк эдер. Акшам саат 9:00 башланган янгын 3000 квадрат метр жерге жайылды ве 5 саатта сөндүрүлдү. Янгынын себептери анык дел. Бул карахана кыргыз ишөөрү Алым Токузаков тарапынан крейне алынып ишленилерди. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиздердин айтылыктарыңызды тыңдадыңыз.